Dragi slušaoci, u posljednjem satu našeg druženja čućemo tonski zapis koji nam je stigao iz Herceg Novog. Naime, u subotu 9. decembra na Toploj, đakon Zoran Miljanić je održao predavanje na temu Ljudska nedovoljnost u zagrljaju božanske milosti. Ovo je drugo predavanje u okviru ciklusa predavanja tokom božićnog posta. Đakona Zorana je najavio protojerej Nikola Todorović.
Pomaže Bog. Znači, sestre, evo, drugo večer, drugo predavanje, ciklusu božićnog predavanja, božićnih predavanja 2017-2018. godine. Prošle nedelje smo imali priliku, čujemo našu uvaženu prosvetu, Višnju Kostović. Večeras je promjena najava koju smo već prije rekli, ali ako da ovo sljedeće neće biti taj gost, potrebno se pogodom Jukšu. Večeras ćemo čuti našeg đakona, doktoranta i magistranta na filozofskom fakultetu, na teološkom fakultetu, mladog, obrazovanog, ambicioznog, na lijep pravoslavni način, Zorana Miljanića, pa vas pozivam da ga pažljivo čujemo i saslušamo sa nadom da, kao i prethodno predavanje, sva predavanja u toku ovoga ciklusa vam daje snage da izdržimo i da budemo nadahnuti u toku božićnog posta, da bismo zajedno proslavili Bogomladenca i lijep praznik, jedan najveći praznik, ako ne najveći praznik, rođendanstvo Hristovo. Oče đakone Zorane, izvoli, možemo početi molitvom. Save nebeski, teštili duše istine, koji su svoga prisnosti, ispunjaši Isus bare da oče života, dođe celice u nas, oče svaki što ti spasi, blagi duše naše. Molim vam sveti u tata naše gospodice, Hristine Bože, pomilu, spasi nas. Amin.
Amin. Izvoli. Pomaže Bog svima. Prosto ideja za ovo predavanje, malo sam otprilike dva naslova. Oba naslova bi otprilike mogla da iznesu temu. Jedan naslov bi imao naziv Drugo obličje Božje. Znači, ta je mogućnost susretanja Boga u drugom obličju. Često u evanđelju mi vidimo da je izrazit taj pojam Isus se javi. Ako ste zapazili u čitanju, često postoji taj da javi se Isus tu, javi se Isus tamo, javi se Isus dvojici učenica, učenicima, javi se Isus trojici učenika, tako dalje. Što ukazuje na činjenicu da drugo obličje ima neki priziv čovjeku, priziv na jedan naročiti način odnošaja. Recimo, mi smo sada u situaciji posta, što predstavlja jedan način pripreme. Analogiju tom imamo, recimo, kada momak teži da se susretne sa djevojkom na sastanku, pa da se on priprema, uljepšava se, tako i djevojka priprema se, uljepšava se. Tako mi imamo situaciju posta u kojoj mi pripremamo svoju dušu da se susretnemo sa Gospodom. I obično taj susret biva neobičan, izvanredan, na način iznenađenja, ali opet to iznenađenje donosi neki preobražaj samom čovjeku. Evo tu da recimo taj mogući naslov drugo obličje. Dok bi recimo druga tema bila kontekst nedovoljnosti ljudske u zagrljaju božanske milosti ili blagodati, odnosno razmatramo činjenicu u svetotačkom učenju zašto je čovjek nedovoljan kao sam da se uspne na nebesa. Recimo imamo tu parabolu što ćemo kasnije pomenuti u predavanju na ikoni Vaskrsenja. Gospod daje ruku Adamu, a slavimo recimo Vaskrsenje, ali imamo taj sadržaj ikone da on pruža ruku Adamu, pa ga vuče ka gore, izlači ga iz ada, što ukazuje da čovjek nije dovoljan ni u svom etičkom dejstviju da dođe do nekog nivoa kako bi samoga sebe spasio, odnosno nije čovjek taj koji spasava, nego Bog. Obično je moj običaj da ja spremim predavanje pisano, jer nekako se pisano više držim teme, tako da ću otprilike više čitati, ali ponekad ću malo ovako praviti jednu digresiju kako bismo objasnili neke nejasnoće. U tom kontekstu vam se izvinjavam što neću sve da proiznesem ovako usmeno, nego čitajući, nego da pređemo na stvar. Prvi naslov, drugo obličje. U evanđelskom tekstu često nailazimo na zaprepašćenje ili čudo ili čak apsurd u kojem se Bog pojavljuje u drugom obličju. Tu akcent stavljamo prije svega na Sveto pismo Novog Zavjeta i na Gospoda Hrista ovaploćenog, koji se javlja nekako drugačiji, skoro do neprepoznatljivosti. Gospod je ovaploćen, cjelovit čovjek, a opet nekako uvijek drugačiji. Drugačijost ide do takvih momenata da se on kao ovaploćen skoro pa skriva, pa je otuda učestala riječ u Svetom pismu javi se Isus. Sa druge strane, njegova drugačijost se ogleda u činjenici da on skoro pa veoma rijetko govori direktno. Govor zagoneci pričama kao da jedva ima alternative i predstavlja skoro pa isključivu metodu božanske pedagogije i vaspitanije. I sada ono ključno pitanje koje se postavlja nakon ovoga, to je to zašto se Gospod skriva. Odakle i čemu ta sveta božanska neozbiljnost u pristupu čovjeku ili pak ozbiljnost čovjekova u pristupu Bogu. Pa sad postavljamo kontekst šta je tu ispravnije, neozbiljnost Božja ili ozbiljnost čovjekova u neposrednosti pristupa čovjeku. I tu sam pravilno malu digresiju, koju ću također pročitati. Kada govorimo o neposrednosti odnosa, možemo izdvojiti dva arhetipna profila neposrednosti, za koja možemo reći da otkrivaju autentičnost ličnosti. Ili na osnovu te neposrednosti punu i bezazlenu otvorenost ili ostvarenost odnosa. To su prije svega profili djeteta i profil učenika Hristovih. Možda ćete mi zamjeriti što ovdje nisam stavio kao arhetipan profil roditelja, rodbine, starješina, možda čak i duhovnika u ovoj našoj vrtoglavoj savremenosti. Razlog je sljedeći. Neposrednost djeteta ide do tih granica da ono u drugom čovjeku ne poima stranca i bezazlenošću pristupa kao do perspektivi igre nepatvoreno sagledava lik Božiju čovjeku. To je ta nevinost djeteta. Dijete kao da komunicira sa drugim obličijem čovjeka. Dok sa druge strane neposrednost apostola je liturgijska, pored skoro potpune zbunjenosti pred drugim obličijem koje mi susrećemo u evanđelju, oni u viziji doživljaju te drugačijosti i spovjedaju osana. To je interesantan moment. Dakle, zaključak koji možemo izvesti iz ove kratke digresije jeste taj da se drugačijost obličija bilo Boga, bilo čovjeka tiče isključivo stvarnosti liturgije i liturgijskoj ushođenja crkve. Znači, nešto se događa u liturgiji naročito, što nije od ovoga svijeta. Navešću primjer. U veoma rijetkim slučajevima, izuzev slučaja vjere, Gospod projavljuje svoje božanstvo. Češće se prepoznaje kao učitelj, što svjedoči činjenica da ga češće tako oslovljavaju. Objeduje, razgovara isključivo o pričama, a veoma rijetko govori direktno. Apostoli, iako uz njega i dalje se pitaju da li je to on, umire na krstu, a samo od jedan od njih biješe u podnožju krsta. Petar trči ka grobu da bi se uvjerio. A onda on, nakon svog vaskrsenja, javlja se svima na jednom skupu u drugačijem obličju. I svi ga prepoznaju kao Gospoda slave, a ne kao učitelja. To je taj moment kad se Gospod prepoznaje na liturgiji. Dakle, drugo obličje je bez sumnje liturgijskog karaktera i svi ostali elementi liturgičnosti vremena, poput asketizma, zapovijesti gospodnje u kojima živimo i tako dalje su nesumnjivo liturgijskog karaktera. To znači da je podvig nije moguć izvan liturgijskog utemeljenja. Pričešće daje tu silu, to ćemo kasnije vidjeti u jednom primjeru Marije Egipćanke. Drugo obličje se može shvatiti metaforično kao način nadumnog i izvan logičkog i izvan pojavnog susreta sa Bogom. Bog u susretu ostaje tajna, misterija, skriven, nedokučen, a opet sav smjestiv u ljudsko srce. Zamislite koliko je to. On svojom skrivenošću i nadilaženju ne vrši nasilje nad ljudskim srcem, niti ga pak zbunjuje. U asketskoj literaturi srce je pojam cjelovitosti ljudskog bića, i kada je ta cjelovitost zastupljena, onda čovjek nema potrebu da shvati, pojmi, razumije, jer cjelovitost prevazilazi ono niže. Kao da ono niže, to je shvatanje, poimanje, razumijevanje, predstavljaju simptom toga da čovjek još nije cjelovit. Pita se, traži, dok je god čovjek u pitanju, traži se. Glad za spoznajom kao da predstavlja kretanje ka cjelovitosti, ali ono otpada kao krljuš sa gusjenice kada se ona, recimo, rađa kao leptir. Učenici kao žedni spoznaje, pitaju, tragaju, do srži ostaju zbunjeni pred djelanjem Hristovim, a on ih dočekuje pričom. A onda kada zbate sa sebe krljuš težnje za poimanje i shvatanjem, onda im ne priča u pričama, dok ostalima biva u pričama. I konačno, to iznad i nad, kao prevazilaženje, dešava se dejstvom isključivo blagodati Božije. I ni u kom slučaju ne predstavlja etičko dostignuće. Isključivi moralistima i etičarima, poput evanđelskih sadukeja i fariseja, ne biva čak ni u pričama. Sva surovost morala i njena rigoroznost kao metode obuzdavanja ljudske prirode u cilju postizanja nekih nadkoračenja ljudske prirode ili pak usavršenja čovjeka u koji se uzda današnji savremeni ljudski logos, odnosno svevremeni ljudski logos, poput filozofije, kulture, umjetnosti i ostalih ljudskih umnih baština, tragično svjedoči o nedovoljnosti čovjeka, a pogotovo onda kada posvjedočimo, a i često su svjedoci tome, da u današnjem vrtoglavom vremenu etički heroji često borave po ludnicama ili pak završe tamo. Pošto ovdje imamo naše filozofe, obično pisana je u skorije vrijeme i kritika o Kantovoj rigoroznosti kategoričkog imperativa, ostajanje u tom imperativu koji guši sve životne potencijale da bi dostegao neku apstraktni nivo ili da bi stvario taj moralni zakon kojem govori u svojim knjigama. Osvrnimo se ukratko na svetog apostola Petra. On često pada, pazite, koleba se, u momentu, uprko svim etičkim zabranama, odsjeca uvo čovjeku. U drugom momentu se strašljivo plaši smrti, pa se odriče Gospoda. A ipak u svim tim dejstvima Gospod mu je za petama. Dakle, Petar, prkosi etici, ne ostaje začauren u njenom vidokrugu. To ne znači da čovjek ne treba da ostvaruje zakon ili moralne imperative. Petar je silan u pokajanju koje također nije etička varijabla. Pavle je prije otkrovenja bio progonitelj, revnitelj zakona i etike, pa je hiruškim rezom nadilazi. Ovdje hiruški rez se koristi kao jedna metafora za blagodat. Sljepilo Pavlovo postaje simbol raskida sa etikom sve do konačišta u Damasku kada mu se oči otvaraju. Obratimo pažnju na dvojicu koji putuju za Emaus. Put predstavlja simbol apostolske misije na koju su Luka i Kleopa postavljeni, ali misija nije cilj. Ona samo predstavlja put, propovijed i poziv. Sav taj put i to putovanje predstavljaju simbol ljudskosti i ljudske biografije. Putuješ i razmišljaš, briguješ i odlučuješ. Oni putuju ka Emausu i na tom putu se Gospod javlja neprepoznatljiv. Trojica ka Emausu sada razgovaraju o pismu. Razgovaraju o onome što se zbilo u Jerusalimu, o životu i tako dalje, ali Gospod i dalje ostaje neprepoznatljiv. I konačno otkri im se u lomljenju hleba. Srce im je drhtalo i prije toga i ti treptaji srca svjedočili su da je Gospod tu, do duše kao skriven, ali je tu na način skrivenosti. A onda prelomiše hleb i on im se javi. Ne u priči i ne u zagoneci, već licem ka licu. Digresija. Otac Aleksandar Šmeman je često napominjao da je trenutak kada nam sad zazvoni na poziv da se približilo liturgijsko vrijeme, trenutak kada se već nalazimo na putu sabornosti. Na putu gdje nam ukratko preleti sva naša biografija, sva naša ljudskost sa svim njenim prednostima i manama, sa svim padovima i usponima. To je taj trenutak kada čovjek putuje ka svom ličnom Emausu, put do liturgijskog sabranja. Možda i pognute glave sa strahovitim mislima i željama da li će danas takav jadan i čudan samome sebi primiti Gospoda u vidu pričešća. Pored svih tih vrtoglavih misli, pored svih tih zbunjenosti srca, on ipak putuje i osjeća da te noge koje ga ipak vode uprkos tim mislima osjećaju tajanstveno prisustvo Gospodnje na njegovom putu. Od tih misli se čak plače. I to je to gorenje srca, iskustvo Luke i Kleope je trenutak nade koja sa onu stranu stida i srama uvjerava čovjeka da sa liturgije Gospodnje neće otići prazan. Međutim, i pored sve ove agonije pristupa čovjeka Bogu koje čovjek stiče pojam kao da Bog igra neku igru s njim i kao da pravila ozbiljnosti koja smo mi ljudi na neki način izmislili kako bismo ostali na distanci jedni od drugih, čovjek se i dalje pita čemu sve to. Recimo, malo prije sam propustio da kažem kada sam govorio o arhetipu djeteta. Dovoljno je samo da sagledam jednu činjenicu. Dođu nam gosti u kuću, koje naše dijete možda prvi put vidi. I dijete onako razdragano priđe tim gostima, pa počne toj našoj prijateljici ili prijatelji da čačka novčanik ili torbu. Ono u stvari nema osjećaj da nešto krade, da je nešto tuđe ili tako dalje. Znači ono je toliko neposredno da od te neposrednosti bukvalno ispunjava svoje bitije. Nastavlja prosto igru kroz taj odnos. Mi smo to prosto izgubili. Zato se ta naša ozbiljnost nekako pretvara u izvještačenost. Drugačije što obličje nije samo metoda kojom Bog vrši svoje očinsko vaspitanje nad čovjekom. Uslove javljanja u drugom obličju najuže možemo da reprezentujemo tri aspekta. Prvi se tiče božanske prirode, drugi se tiče ljudske prirode nakav kakva je bila u Edemu, a treći se tiče ljudske prirode nakav kakva je ona nakon pada. U ovom slučaju zadržat ćemo se na trećem aspektu u vidu teza i to će nas uvesti u sljedeće poglavlje ovog predavanja. Prva teza. Priroda ljudska nakon pada poprimila je vid ogrubjelosti, lišena neposrednosti, kao da je na neki način porobila čovjeka svojom stihijnošću. Na jeziku svetih otaca ta stihijnost i grubina prirode naziva se grijehom, kojim je čovjek osuđen da produžava život hraneći se isključivo hlebom zemaljskim. U tom slučaju lijek jeste post. Situacija koje mi jesmo sada, jedno puta šesti, na kojem čovjek dokazuje po božanskoj pedagogiji da ne živi samo o hljebu. Druga teza, ogrubjela priroda predstavlja jedan zatvoren univerzum ljudske samodovoljnosti iz kojeg čovjek ne može umaći, a u koji može pod određenim uslovima prodrijeti božanska svjetlost. Znači, to je prosto tolika snaga prirode, snaga kožnje i haljina, za koju nije dovoljan čovjek. Otuda mi imamo božansko vaploćenje u liku Gospoda Hrista i liturgiju koja nam je data kako bismo prekoračivali te granice ogrubjelosti i sticali nadu u budući vijek. Recimo, Pavle Evdokimov, teolog ruski iz ruske emigracije, on je pisao knjigu Luda ljubav Božja, gdje otvara duboko pitanje zašto Bog ćuti. Zašto se Bog ne čuje? Zašto Bog ne priča kao što nekad priča u Starom Zavjetu? Zašto ne postoji tih profetskih osnova kao što danas, kao što nekada bilo u tom smislu? Upravo zato što je čovjek taj koji je zatvorio sve svoje pore za momente božanske svjetlosti i otkrovenja. I imamo treću tezu. Ogrubjelost prirode se nadilazi na krajnjim granicama te ogrubjelosti i to isključivo iskustvom krsta kao načinom prihvatanja bremena Hristovog i Evharistijom kao mjestom oboženja. Na umi pada recimo pristup dvojice apostola Hristovih, Gospodu Jovana i Jakova i pitanja da ih postavi sa lijeve i desne strane Carstva Nebeskog. I Gospod njima kaže da to nije na njemu da on odredi to dostojanstvo, već da je to na Otcu. Ali ono što on, na osnovu čega može da im garantuje to dostojanstvo, jeste da ukoliko mogu nositi krst, to jest ukoliko mogu da se krste krštenjem koji se on krsti, da piju čašu koju on pije, u tom slučaju će steći to dostojanstvo. To je taj moment nadilaženja ljudske grubosti. I sad prelazimo na drugo poglavlje predavanja. Mi ćemo govoriti o tri aspekta ljudske nedovoljnosti. Iskustvo nedovoljnosti kao življenje liturgijskog vremena daje saznanje da se liturgijsko djelo produžava od liturgije do liturgije i to bez prekida kontinuiteta. Kao da liturgija vječito traje, liturgijsko u miru iziđimo kao da već sada dočekuje blagosloveno carstvo. Taj sedmični rascjep vremena ili rascjep vremena između dvije liturgije, kao da je sažet u jedan trenutak, u jedan moment, jedan trepta između ova dva liturgijska vozglasa. Otac Aleksandar Šmeman piše da nije isključivo neophodno da se molitve poslije svetog pričašća čitaju odmah po liturgijskom otpustu. Preporučivao je da se te molitve blagodaranja pročitaju početkom ili sredinom sedmice koja slijedi. Tu praksu koja nije striktno vezana za liturgijski otpust objašnjavaju time da sedmica koja slijedi jeste sedmica liturgijskog vremena, to jest njen prirodni produžetak. Recimo, sedmici koju mi čitamo nakon liturgije, molitve blagodarenja, kao da produžavamo liturgiju, kao da liturgija još traje. I od tog momenta pročitanih molitava mi se već spremamo za molitve pred liturgiju. Nema procjepa, nema prostora za, kako da kažem, za prazninu vremena, za taj vakumski prostor. To ćemo najbolje vidjeti recimo u analizi profila svetitelja. Blažena nedovoljnost i njena suštinska, skoro prirodna veza sa liturgijskom vremenom najdublje osvjedočena u žitijima svetih. Svetitelj živi liturgijsko vrijeme neprekidno opipljujući i krećući se u ambijentu svoje nedovoljnosti i na taj način zadržava i opravdava zalog života koji je primio liturgiji. Ne čini mu se da se liturgijsko vrijeme savršilo da se vozglas otpusta zbio. Prekoračivši granice vremena i prostora liturgijskim prostorom i vremenom, on taj siže vremena u treptaju prevazilazi. Primjera radi, sveta blažena Marija Egipćanka po više decenija živjela iskustvo svoje nedovoljnosti pričestivši se samo jednom, na početku svog asketsko-liturgijskog puta i drugi put pred svoju smrt. Zamislite, 40 godina je očuvala liturgijski zalog. Očuvala je liturgijski zalog cijeli i nepovrediv. Na rukopoloženju, recimo, prezbitera, sveštenik arhijerej daje novorukopoložen magnet u ruke i predaje mu sljedeće. Primi zalog ova i sačuvaj ga cijelim i nepovređenim do posljednjeg tvoga izdihanija, jer ćeš o njemu biti pitan o drugom i strašnom dolasku velikoga Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista. Ako svetitelj, a što smo upravo naglasili, predstavlja arhetip koji povezuje jednu liturgiju sa drugom liturgijom, kroz liturgijsko vrijeme i time svjedoči da se liturgija vječito produžava, onda ćemo postaviti pitanje da li i mi u svom iskustvu možemo da posvjedočimo neprekinutost liturgije. Često smo svjedoci tome da od momenta kada uz vozglas u miru iziđemo, krenemo svojim kućama, kao da na samom pragu crkve opet uzimamo starog čovjeka sa njegovim navikama i običajima i kao da se sama liturgija tu za nas prekida. Sve ovo dakle ima suštinske veze s osnovnim terminima ovog predavanja, to jest nedovoljnost i blagodat koja sve neravnine izravnjava. Sad imamo dvije digresije. Prva. Nedovoljnost bi najdublje mogli dovedemo do značenja sa evanđelskim siromaštvom duha. Ali i taj evanđelski pojem je sam po sebi enigmatičan. Pretpostavljam da evo koliko već govorimo o nedovoljnosti da vam nije jasno što znači sama nedovoljnost, pa ćemo ju kratko analizirati. Ali ako bismo ga doveli u kontekst liturgijske heruvinske himne, onda siromaštvo duha, to jest nedovoljnost, predstavljalo trenutak u kojem ljudsko biće nije egzistencijalno ugroženo i zabrinuto. Baš onako kako pjeva heruvika, svaku sada životnu brigu ostavimo. Jer se sprema suštinski moment pristupa, doček cara slave, to jest mi koji ćemo primiti cara svih anđelskim silama praćenog. Bogatstvo duha kojem se evanđelje suprotstavlja, ovdje se misli isključivo o horizontali ljudske pale prirode i logike. Nedovoljnost ili blaženo siromaštvo duha su direktno suprotni toj ogrubjelosti i rasejanosti duha. Imamo drugu digresiju. Tiče se filozofije, tako da ćete vaš ovako vas vidjeti to razumijeti. U filozofiji Martina Heideggera pojam brige igra ključnu ulogu u dosezanju autentičnosti postojanja. Uopšte. Tako je. Sličnost imamo i kod Karla Jaspersa u graničnim situacijama ljudskog postojanja. Recimo, kada čovjeka prosto prigurate negdje u zid poput mačke, pa onda se on bori da dođe do neke izvjesnosti i u toj izvjesnosti izborite za to svoje, pa ga potvrdi taj njegov protivnik. Često živimo u takvom svijetu gdje je potrebno reći svoj stav kako bismo signalizirali drugim ljudima da postojimo. Heidegger kao tipičan profil filozofa koji ne poznaje uzročno stvaranja, definiše čovjeka kao biće koje je bačeno u ovaj svijet ni od kuda i ni od koga. Smatra da je upravo zbog te bačenosti čovjek zabrinuto biće koje mora da se bori za egzistenciju i da u toj neizvjesnosti pronađe izlaz. Brigujući on dolazi do autentičnosti i ostvarenosti. Narod bi naš to na prostom jeziku rekao onaj koji se snašao. Punoća te snađenosti kao punoća i mjera čovjeka jeste prema Heideggeru kretanje ka smrti ili blaženo beznadežno napuštanje ovoga svijeta. Zamislite, živiš ostvaren, ali bez ikakve nade napuštaš ovaj svijet. Bukvalno tragedija ništavila, ono, recimo, onaj moment, na neki način na koji Sartre preuzima Heideggera i dokazuje njegovu nedorečenost u tom smislu. Kao da Heidegger upravo svjedoči isključivi univerzum ljudske plate, baš ono o čemu i svjedoči evanđelje. Prosto. Primio si svoju platu u tom smislu. Nemogućnost da odložimo brigu pred događajem koji upravo dolazi kako bi nas uznio u stvarnost budućeg vijeka nadomješta se milošću Božijom koju je jeziku svetih otaca prepoznajemo kao blagodat. I na koncu pojam nedovoljnost ima svoj sinonim u pojmu smirenosti koji u jeziku svetih otaca znači uniženje, samo ispražnjenje, metanoja, Hrista radi i moment kada se u toj beskonačnoj nemoći javi punoća sile Božije. Sila Božija se u nemoći projavljuje. O ljudskoj nedovoljnosti kao ispražnjenosti i kenozi po mjeri krsta Hristovog možemo govoriti u više aspekata od kojih ću izdvojiti tri. Prvi aspekt ljudske nedovoljnosti je beskonačnost božanske daljine ili ono što možemo nazvati metaforom, božanska žmurka. Naravno, inspirisan dijelom Pavla Evdokimova. Razdaljina između Boga i čovjeka ne meri se dužinama i širinama, niti prostorima i vremenima, niti dimenzijama, niti ma kakvim fizičkim uslovima. Bog i čovjek su udaljeni prirodama. Što znači da čovjek nikad neće moći zajedničariti u božanskoj suštini. Ovoploćenje Hristovo je premostilo daljinu priroda, ali nije dalo čovjeku mogućnost zajedničaranja u božanskoj suštini, ali je blagoslovilo čovjeka i tvorevinu učešćem u izobilju božanske blagodati i života, u ličnom odnosu. Digresija. Čak je i čovjek sakriveno čovjeka i susret sa bližnjim ne dešava se kao asimilacija suština, niti kao suštinsko učešće u biću drugoga. Prosto nije moguće da se ćelije sa ćelijama drugog čovjeka sjedine. Nije moguće da dva tijela se prosto spoje na ćelijskoj ravni. Drugačije rečeno, mi u ljubavnom erosu i žrtvi spoznajemo bližnjeg na način nespoznatljivosti. Pazite, spoznajemo kao nespoznativog. Pored sve spoznaje, tu je i njena dubokoslojna sjenka. Recimo, imamo jedan moment pada u Edemu, u raju. I sad, smokvine haljine ili smokvino lišće kojim se pokrivaju praroditelji predstavljaju simptom da je recimo u ovom slučaju uzimam kao referencu tačku Adama, da je Adam izgubio sposobnost ličnog pristupa Evi. I sada je ne posmatra kao subjekt odnosa, nego kao objekt iživljavanja. Možete to iživljavanje na razni način nazvati. Od velikog do malog. Ali Eva je objektizovana u raju, odnosno u iznanstvu, posle pada, objektizovana. I obratno, Adam je objektizovan od strane Eve. Ne postoji autentičnost odnosa. I nije slučaj zašto je Sartre rekao na velika vrata filozofije da je bližnji moj pakao. Zato što u svakom momentu kada me neko drugi gleda, čini mi se da sam nekako fiksiran, da sam u nekom istraživanju, da sam eksperiment nečiji. I to muči, taj pogled muči. To je taj moment što pronalazimo kod njega. Ali iako je nepričastiv suštinom, Bog nije skriven, niti je subjekat žmurke. Prije bi se reklo da je on taj koji traži u žmurci njen čvrsto sakriveni subjekt, čovjek. Čovjek igra žmurku u tvorevini Božjoj. Tvorevina postoji kao mjesto susreta u kojoj gustina ljudske skrivenosti kao mjera svijeta plagira predviđenu za susret tvorevinu, u kojoj Bog neumorno korača i neprekidno traži gluvog Adama. Adame, gdje si? Odjekuje u sjenci guste žmurke i probija krhka mjesta njene čaure. Svijeta i samo se može čuti na njihovim horizontima, samo i samo na blagoslovenom tlu svete božanstvene liturgije. Gospod liturgijski pohod i svijet i otkrivajući svoju liturgijsku prisutnost vječno poziva čovjeka na trpezu carstva. Liturgijsko vrijeme kao siže između dvije liturgije, prolazeći kroz gustinu svjetovnog omotača, kožnih haljina, brige, svoju pedagogiju ima u pričama, poukama, zagonetkama, dok samo na liturgiji sve kao da biva licem ka licu, izvan svake uslovljenosti priče i zagonetke. Dok pohođaše Galileju, učenici ga prepoznavaše kao učitelja, a kada ulažaše u Jerusalim, prepoznaše ga kao cara. Ova parabola ukazuje da u liturgijskom vremenu misije crkve, koja smo i mi sami, po mjeri rasta Hrista u nama, pouka, priča, zagonetka, to je samo liturgijsko vrijeme priziva, dođi i vidi predstavlja sredstvo koje vodi ka carskom Jerusalimu liturgije u kojoj je Hristos prepoznat kao car slave. Tako je liturgija postaje mjesto gdje misija crkve dobija svoj slovesni odmor i smiraj u oboženju. Evanđelske parabole često otkrivaju taj, mogli bi reći, rvački susret blagodati svijeta brige ljudske, u kojem ljudska blažena nedovoljnost doseže liturgijsku smjelost pristupa Bogu licem ka licu. Primjer. Mironosica pred grobom Hristom i zastaje pred Hristom, ne dotiči me se na njegovo upozorenje, ne dotiči me se. A apostol na sabranju pruža ruke u njedra Hristova i prsta na mjestu gdje bijehu klinci zariveni. U ovoj paraboli kao da je otkrivena liturgijska perspektiva neposrednosti u kojoj doticaj Boga, taj u punoći pristupačan zagrljaj Boga i čovjeka, otkriva smjelost djece Božije. Konačnu realnost carstva koje će doći. Tamo mironosica u individualnom pristupu ostaje na distanci, a ovdje apostol u sabornom pristupu crkve biva licem ka licu. Dakle, beskonačnost božanske daljine u pitanju Pavla Evdokimova, zašto Bog ćuti, jeste samo uslovna. Uslovna iz razloga koje smo upravo naveli. Znači, Bog ćuti izvan liturgije. Za one koji ne znaju šta je to liturgija, to je prosto. Ova istina je isključivo božanski, a potom odgovarajući ljudske inicijative zastupljene u asketskoj literaturi. Podvižni gotovo nepogrešivo uviđa nemoć ljudskog kretanja i smirava se pred tim uvidom, ispunjavajući se tek tada blagodatnim iščekivanjem Maranata u futuru. Maranata znači, ima tri verzije vremena. Znači, Gospod je došao, Gospod dolazi i Gospod će doći. Smirenje otvara prostore i sve pore za ljudsku inicijativu. Ne možemo prosto reći Gospode iščekujem te. Iščekivanje je dar od ozgo koje dolazi duši kao plod smirenja pred vizijom izobilja božanskog prišestija. Apostol Pavle kaže, parafraziram, duh i srce bi htjeli, ali je tijelo nemoćno. Prišestvije Boga je tajna duše, tajna koja se otkriva kada se sa slojeva duše skinu zakonitosti mesa, to jest kožni haljina. Božansko prišestvije koje se sluti na srcu i usnama podvižnika otkriva nedovoljnost ljudsku kao nedovoljnost ljudske inicijative i svjedoči o različitosti Boga i čovjeka do te mjere da je samo Bogu moguće da čovjeka izvuče iz njegove bezdne i da mu na usnama inicijativu priziva. Recimo tu inicijativu mi imamo u prozbi. Gospodi pomiluj, podaj Gospodi, i tako dalje. Prosto usklik liturgijski također. Gotovo po pravilu kada se nađemo u stanju egzistencijalnog rizika, na granicama patnje, brige, boli i tome slično, tada se na treperenju našeg života javlja Bog u punoći sile. Baš u takvom stanju egzistencijalnog rizika nalazi se duša hrišćanskog podvižnika. Bog kao da te baca u bezdan bola do smrtnog bola i očaja, a na koncu te prevodi u život i od nastupajućeg izobilja radosti zbog prisustva njegovog zaboravljaš bolno stanje, pa ga čak i slaviš kao saznanje da ti je on baš u tim trenucima bio najbliži. Tu negdje ispod mesa, ispod svih organa, do srži duše. I vsja unutranja je moja imja svjatoje jego. I sva unutrašnjost moja srž bića neka slavoslovi ime njegovo sveto. Nevjerovatni su te egzistencijalne parabole ljudskog života koji su inkorporirane u liturgijskim tekstovima. Zato kažemo, momenat liturgijskog sabranja jeste momenat egzistencijalnog života u Hristu. To je živa, opipljiva realnost. Jer su, kažemo, prosto parametri našeg života su unešeni tu, samo što su osvećeni. Na viši nivo uzdignuti. Da. Imamo opet dvije digresije. Pitanje je uvijek šire i dublje od odgovora. Čovjek se u dubini bola pita ili autentično ili neautentično. Autentično pitanje je pitanje na krstu. Bože, Bože, zašto si me ostavio? Na ili lima savaktani čovjek ostaje u blaženoj nedovoljnosti. Osjeća dubinu svoje ostavljenosti, ali previđa prisutnost Božiju baš tu u centru svoje tragedije. Ne vidi prisutnost Božiju, ali ostaje i dalje tu. To je ono ko pretrpi do kraja, spasit će se. Da. I kada tragedija dođe do kulminacije, onda se Bog javlja u svojoj sili, spasavajući dušu za vječnost. Neautentično pitanje traži razloge u kojima gotovo po običaju, da li zbog bolnosti bola i stepena bola, Bog biva okrivljen za tragediju. Tada se otvara prostor intelektualnog ništavila ili zida koji nerazumno ispituje životni tok same te tragedije. Na ovo pitanje, tvrdim, nije moguće odgovoriti. Nije moguće analiza momenta kada, recimo, majka izgubi dijete, a nije utemeljena u Bogu, pita zašto. Nemoguće, prosto, na ovo pitanje dati konkretan odgovor. Tako je. Nije moguće iz razloga što bol života nadilazi intelektualno zasićenje. Digresija 2. Ateističko pitanje ne pretenduje na autentičnost, jer ovdje nema perspektive krsta na kojoj je moguće naslutiti prisutnost skrivenosti Božije. Osjećanje da je Bog prisutan na samoj granici naše smrtne opasnosti. Ateista nema tu smrtnu opasnost u tom obliku. Ateističko pitanje nije moguće iz razloga što pretenduje na odgovor. Zadržimo se malo na ovome. Ako imalo oslušnemo svoje srce, shvatit ćemo jedno, da kad god postavimo neko pitanje koje nam jako znači ili koje predstavlja prekretnicu u životu, nikad nećemo dobiti zadovoljavajući odgovor. To je malo diskutabilno, a dobro. Razlog je u tome što mi u definisanju pitanja ne možemo angažovati punu mjeru jezika. Iskustvo je šire od jezika. Jezik nije dovoljno dubok ni širok da na njemu utkamo svoje pitanje koje smo upravo duboko i široko doživjeli. Ateista je iskren, ali kao da ne primjećuje da ono što stavlja u pitanje prevazilazi mjeru, pa se otuda i odgovor koji očekuje, a očekuje da ga damo na jeziku za koji smo upravo rekli da je nedovoljan, da izrazi doživljaj gubi u etru. Prosto to je igra mačke i miša koja se nikad... Recimo, svi smo gledali i odrasli crtače Tom i Jerry. Vidite koliko god da Tom juri ovoga miša, nikad ga ne može uhvatiti, nekako je to stalna krug. Taj odnos pitanja i odgovora u teističkom dijalogu igra uzaludnu igru. U svoj toj boli u kojoj ti se čini da umireš, u stvari kao da izgaraju naše gareži, navike, egoizmi, sva skrivenost i maske. Zar nam se, ako smo iole iskorenjeni, otvara jasan uvid da bol, to jest razapetost na krstu, ne raskida sve okove naše skrivenosti i iz naše samodovoljnosti koju sada ukida stvara iskustvo blažene nedovoljnosti, to je smirenja. Bol može da dovede čovjeka do Gospoda. Nije uvijek pravilo, ali može.
Posebno danas kad
su da. Da li sada ima prostore za kakvu razumljivost ove nadumne ljubavi Božije, radi koje i zbog koje nije poštedio ni svog jednorodnog sina? U svijesti Hristom vaskrslog patnika ne postoji poimanje ove milosti, niti je taj sada blaženi čovjek ište. Krst će zauvijek ostati ludo za Jeline i sablazan za Jevreje. Ali u našoj boli tražimo smisao te postavljenosti u stanje raspeća, naći ćemo samo ludost. Krst je suštinski povezan sa vaskrsenjem, i u toj perspektivi života novooživljeni ne traži nikakvu razumljivost i shvatanje. Od punoće izobilja on postaje isključivo blagodaran, evharističan. Tajna života kao da protiče sa onu stranu razumljivosti i svijetli na horizontu srca, a ne na intelektu i razumu. Kao doživlja je prisutnost nekog bliskog na način njegove sakrivenosti. Za primjer navješću jednu analogiju. Naravno, svaka analogija koja opisuje egzistencijalne događaje u teološkom smislu nije dovoljno silna ili primjerna da opiše to, ali donekle može simbolično najaviti bar nešto, nagovijestiti. Osjećanje zaljubljenosti dok predstavlja prisutnost skrivenosti ostaje sakralno lijepa, a čim se fiksira ili obujmi umom i razumljivošću iščezava, a ljubljeni blijedi, umire u mogućoj zasluženoj ili nezasluženoj ravnodušnosti ili pak mržnji. Slično je u stavu srca ka Bogu. Ako se virtuoznošću naše svijesti fiksira ili se prevede na naše ljudske mjere, Bog postaje ideja ili loša kopija onoga šta jeste. Životodavca, ljubećeg oca, davaoca blagodati i Duha Svetoga. Nedovoljnost ljudska u zagrljaju božanske ljubavi. To je zadnje poglavlje, ali istovremeno i poglavljenost na koga smo mi naslovili ovo predavanje. Navešću citat kratak mitropolita Nikolaja. Obao je prostor njegov, kao i kosmos, ne prav i ravan, ne tvrd i nefleksibilan. Nije linearna jednačina sa jednim rješenjem, nego beskonačno dimenzionalni prostor koji radi ističe slobodu tvoju. Prostor u kojem dobro prestaje biti dobro kada postoji najbolje. Atmosfera u kojoj se slama niža sloboda izbora. Tu sloboda nije da izabiraš ono što ti se nudi, nego da u atmosferi veoma dobrog neprestano stvaraš najbolje. Ovaj citat najdublje nam otkriva moment u kojem blagodat obuzima srce ljudsko i postaje sadejstven ljudskom stvaralaštvu, ili bolje reći trenutak u kojem čovjek postaje sadejstven Bogu u zajedničkom činu stvaranja. Punoća božanskog izobilja koja je predata nama, koja je zasnovana na dijelu koje Gospod učinio za nas, baštini se u crkvi, u njenoj liturgiji, u svetotajinskom dejstvu crkve. Punoća slobode pred tajnom nailazi na otpor ukoliko se kretanje te slobode bazira na izboru. Otuda se sloboda i ne temelji na slobodi izbora mogućnosti, već na slobodi najboljeg dejstvija, najboljeg odnosa. Hipotetički gledano, ako zamislimo svijet u kojem je sve savršeno, onda sloboda ne funkcioniše kao izabiranje boljeg od goreg, niti kao selekcija stvari, niti kao konzumerstvo, već kao blagodarenje. Vizija božanskog svijeta u prisustvu Božijem otkriva ljudsko dejstvije kao liturgiju, jer liturgija, to jest Evharistija, znači blagodarenje. Sloboda sinova Božijih, sloboda svetih, sve stvara u novom vidu, sve tvori novim. Sva sloboda srca u blagodati kao da sabira cjelinu tvorevine na jedno mjesto. Sve se osveštava na jedno mjesto. Svetotajinski dar nikad ne uvjerava dušu u izvjesnost nove realnosti. Pazite, mi prosto kad smo u situaciji svete tajne, ona nama nikad u našem razumu, umu, shvatanju ne otkriva tu realnost. Voda kao da je i dalje tvarna voda. Ulje osveštano kao da je i dalje prosto ovo zemaljsko ulje. Ali je suština drugačija. Sveta tajna postavlja čovjeka u novu realnost izvan slobode izbora. Možda ovo zvuči malo nasilnički, kao da Bog na silu babu u raj uvodi, kako i kaže naš narod. Postaviti u novi odnos i u novu realnost uprko slobodi izbora znači da ovdje nije riječ o mojoj trenutnoj slobodi i tome da li hoću ili neću ući u carstvo. Ne tiče se mog trenutnog raspoloženja ili recimo hira, već se tiče stanja srca u kojim je sabrano cjelokupno iskustvo podviga i krsta od momenta kada sam stupio na stazu Gospodnju do sada. Dakle, tajna ne uvjerava, ne razrješava nedumice, već sa onu stranu svakog prikrivenog ličnog ateizma postavlja čovjeka na novo mjesto, naravno kroz sadejstvije ljudsko. To novo mjesto je mjesto obitavališta Carstva Nebeskog Boga. I za kraj predavanja citat mitropolita Nikolaja Mesogejskog. Sveti oci pod pojmom srce obično podrazumijevaju nešto mnogo dublje i mnogo više unutrašnje. Srce ljudske ipostasi, ličnosti, upravo ono što čovjek jeste, središte sveštenih ushođenja. Kao što kaže psalmopjevac, ushođenja se zavješta u srcima njihovim. Izvor sveštenih želja i centar ljubavi. To je najdublja i najviše unutrašnja tačka svakog čovjeka, tamo gdje se na neki način susrećemo sa Bogom. Ta tačka se širi, otvara, proširuje i tako govorimo o širenju srca. Ovo je jedan veoma lijep izraz koji susrećemo i u Starom i u Novom Zavjetu i koji znači to da je nečija duša otvorena, da on proširuje svoj unutrašnji svijet, da može da primi blagodat Božiju, da u sebe smješta događaje, odnose, istine, da u sebe prima braću svoju, da može da izdrži radost i tugu. Drugim riječima, širenje srca znači to da čovjek bude prijemčiv i da u sebe može da prima, da može da oprašta, da bude strpljiv, da trpi brata svoga, da može da očekuje Boga. Bog se ne žuri, ne podržava nestrpljivost našu, on želi da ga strpljivošću čekamo, kao što i on sam dugotrpljivi čeka. To otvaranje srca, ono što čovjeka ispunjava radošću i unutrašnjim praznovanjem, to je širenje srca. Kraj citata, kraj predavanje. Hvala na pažnji.
Poštovani slušalci, čuli smo tonski zapis iz Herceg Novog, gdje je 9. decembra na Toploj đakon Zoran Miljanić održao predavanje na temu Ljudska nedovoljnost u zagrljaju božanske milosti. Ovo je drugo predavanje u okviru ciklusa predavanja tokom božićnog posta.